Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa, jolta on juuri ilmestynyt kirja Kuka täällä oikein määrää? Lapsiperheen kasvatuskirja. Mä mietin tuota alaotsikkoa Lapsiperheen kasvatuskirja, koska onko se tavallaan vähän suppea otsikko, koska mun mielestä sä teet sellaista ajankuvaa tässä muutenkin, niin kuin miten ihmiset toimivat, miten aikuiset ei aikuistu ja niin eteenpäin. Näetkö sen sillä tavalla, että sä kirjoitat myös sellaista niin kuin yleisempää kulttuurikritiikkiä?
Näen. Ja siis tässä kirjassahan puhutaan paljon myös kiusaamisesta. Ja se, että se on kamala sana, tämä kurlin kasvatus. Mutta tämähän on nimenomaan siitä oikeastaan baby-aikuisuudesta. Myöskin se, että kuka täällä on oikeastaan aikuinen. Että sitten kun isä pelaa pleikkaa lippaa väärinpäin poikansa kanssa ja sitten poikautu sanoi isälle, että mennäänpä nyt nukkumaan, niin ne roolit on kääntynyt monissa perheissä ja varsinkin nimenomaan ongelmaperheissä, niin siellä on vaikeuksia miettiä, että kuka määrää, kuka laittaa rajat ja kukaan ei koskaan sano ei. Ja sanoo, että jos lapsi että ei sana koskaan kuule, niin se egosta tulee valtavan kookas. Ja jos se ensimmäinen ei-sana tulee päiväkodissa, niin se on hirvittävän narsistinen loukkaus. Ja siitä pitää selvitä jollakin tavalla. Ja tämä voi pahimmassa tapauksessa estää kokonaan oppimisen, koska oppimisen ehtohan on se, että pystyy kunnioittamaan vanhempia ihmisiä, auktoriteetteja. Niin tämä myöskin tämä valta. Tämä on nimenomaan sosiaalipsykologian puoliksi psykologiaa ja puoliksi sosiologiaa, niin kuin tiedät. Niin tämä on paljon tätä kurin muuttumisesta ja vallankäytöstä.
No lähdetään purkamaan sitä tätä vallankäyttöä, koska kysytään siis, minne kuri katosi, ja voidaan puhua jonkinlaista sukupolvikokemuksista, ja näistä on esimerkiksi J.P. Roos kirjoittanut suomalainen elämäkirja, joka on jonkinlainen alan klassikko, mutta sitten on myös tällaisia hämäävämpiä X, Y, sukupolvia ja muita, mutta no käydään niitä pikkasen läpi ja sitten niin kun, jos sä vastaisit, niin kun, jos fokus oli siinä, että vastaisit, että missä vaiheessa se kuri oikeastaan katosi.
No vastataan sillä tavalla, että tästä kurlin kasvatuksesta oikeastaan niin kuin siinä 2000-luvun vaihteessa ruvettiin puhumaan. Ja mun mielestä niin kuin, ei noita kaikkia X-yviä, noita välttämättä tarvitse käydä niin pitkälle, mutta oikeastaan se pleikkasukupolvi on mun mielestä aika hyvä nimitys. Ne on niin kuin tämmöisiä noin kolmikymppisiä aikuisia, jotka niinku, he aloitti sen pleikan pelaamisen ja he on niinku kasvanut maailmassa, jossa on kännyköitä ja jossa on niinku, koko ajan niinku, he päivittää ja heillä on niinku se, he elää paljon virtuaalista verkossa. Niin tämä pleikkasukupolvi, niin kun he astuu nimenomaan nyt vahvasti työelämään, niin heillä ei olekaan enää niin tämmöistä autoritaarista tottelemiskulttuuria, kuten tällaisilla suurilla ikäluokilla, jolloin niin kuin selkeä hierarkia, kun johtaja määrää, niin alainen tottelee, niin nämä vaativat tämmöistä hyvää meininkiä ja yhteisöllisyyttä, mutta siis se kuri ei tule niin kuin automaattisesti. Ennen vanhaan, kun opettaja tuli luokkaan, niin hän oli auktoriteetti, mutta nykyään opettajan pitää itse ottaa se asemansa, mutta suurilla ikäluokilla, jotka on nyt tämmöisiä 6-70-kymppisiä, niin heillä opettajalle automaattisesti auktoriteetti, mutta se on niin kuin muuttunut ja se muuttuu koko ajan yhä enemmän siihen suuntaan, että opettaja on niin kuin tavallaan orkesterijohtaja, se lähtee ihan siitä, että koulussa opettaja kerää kännykät ala-asteella laatikkoon ja niitä ei saa käyttää, ne jaetaan sitten ehkä päivän päätteeksi pois ja meillä on niin kuin tämä lapset on tottunut, että he on niin kuin fyysisesti paikalla, mutta he ei välttämättä katso silmiä ollenkaan toista. He näplää kännykkää, he on jonkun paikalla, jonkun kanssa, joka on 10 kilometrin päässä tai kauempana. Niin he on niin kuin virtuaalisesti jossain muualla. Niin tämä koko kuri, niin se on niin kuin, se, tavallaan se kurin katoaminen, niin se koskee voimakkaammin nimenomaan näitä ihmisiä, joilla on heikko itsekuri. Esimerkiksi nämä keskittymishäiriöiset ja monet tällaiset ihmiset, jotka niin kuin heillä on impulssikontrolliongelmia, koska ihminen on fysiologisesti kutakuinkin sama ollut 8000 vuotta luolamiesajosta lähtien, mutta tämä virtuaaliyhteiskunta, niin se iskee voimakkaammin nimenomaan näihin, jolloin on impulssikontrolliongelmia ja se näkyy kouluissa.
Voisi jatkaa suoraan tuosta, koska mulla tuli just mieleen, että on turha varmaan nostalgisoida sellaista, että sotasukupolvi oli sellainen jotenkin hienoa aikaa tai suuret ikäluokat, varmaan turha nostalgisoida sitä. Mutta jos vielä jatkaisit tuosta, siis ketkä on niin kuin alttiita uhriksi tulemiselle? teillä?
Tämä esimerkiksi ADHD-piirteet, tämmöinen impulsiivinen luonne, ADHD, Asperger, ne on neurologisia poikkeamia, mutta yleensäkin tämmöiset temperamentit tai impulsiiviset ja räjähtävät ja nopeat, niin se näkyy tuolla koulussa esimerkiksi sillä tavalla, että näiden lasten, jotka pelaa paljon, niin heillä niin kuin se vuorokausirytmi kääntyy päinvastoin. He pelaa yöllä ja jos siis kukaan rajoita tai niitä kännyköitä pois, niin he on sitten aivan umpinukuksissa aamulla. Ja toinen on sitten nämä pelaajat, jos niin kuin pelaa sotapelejä, niin sotapelithän ne on haitallisia sille, että väkivaltahan niin kuin turruttaa jollakin tavalla. Ja sitten tämä adrenaliini, taisteluhormoni, niin heillä on koko ajan sellainen taisteluraivo päällä. Ja sitten jos se osuu siinä pelissä, niin heille tulee tämä mielihyvä dopamiinimyräkkä päässä, tämä niin kuin tämmöinen mielihyvä hormonimyräkkä. Niin se on aika pelottava, he tulee semmoisen niin kuin tärisevinä luokkaan. Eli heillä on vaikea niin kuin olla ilman tätä laitetta.
No jos ajattelee ADHD-diagnoosia ja Aspergerin syndrooma-diagnoosia, niin osittain voisi varmaan sanoa, että ne on jonkinlaisia muotidiagnoosia. Sä kirjassani muistaakseni sanoit, että Yhdysvalloissa se on 2 kertaa yleisempi diagnoosi kuin Suomessa. Muistaisin tällaiset luvut sieltä. Mikä tässä diagnooseissa niin viehättää?
Sanotaan, että jos 5% voi niin kuin sanoa, niin 5% on ADHD-lapsi, niin joka luokkaan mahtuu 1. Meidän kun esimerkiksi itse on jutellut näiden ADHD-nuorukaisten kanssa, niin kun he tulee täysi-ikäisiksi, niin lähes poikkeuksetta he on päässyt niin kuin luopunut tästä lääkityksestä. Mutta se, että ei pelkästään nämä 5%, jotka siellä sählää ja söhlää, vaan myöskin nämä, jotka on niin kuin hyvin vilkkaat ja hyvin levottomia, niin on tottunut, että se ärsyke tulee aina ulkoa päin. Ja he on tottunut tällaiseen viihdytyskulttuuriin. Ja kun se piuha koneesta otetaan pois ja heillä ei ole mitään tekemistä, niin he turhautuu. Jos ei opettaja saa kontaktia näihin lapsiin, niin se energia menee kaikkein sähläämisen ja kaikkein tyhmään. Niin opettajan tärkein tehtävä on saada kontakti, mutta eihän kaikki, ei opettajan tarvitse olla viihdyttäjä, mutta opettajan täytyy pystyä niin kuin orkesterijohtainen mielekäs toiminta saamaan kaikille, mutta jos hän ei saa sitä kontaktia, niin näin tyyppien valtava energia menee hukkaan, se on surullista, koska ADHD ja tämmöinen yleinen levottomuus, aktiivinen temperamentti, niin se liittyy älykkyyteen. Temperamentin ja älykkyyden korrelaatio 0,3, eli sattuman luokkaa. Mutta monesti yhteiskunnassa pärjää tämmöinen, joka on hyvin sinnikäs ja ryhdikäs ja kurinalainen. Hän voittaa monesti semmoisen lahjakkuuden, joka on tämmöinen heikko impulssi, tämmöinen luovuttajatyypin voittaa tämmöinen keskiarvo lahjakas ja sinnikäs. Sinnikkyys on hyvin tärkeä. Tutkimuksessa on huomattu, että nimenomaan tämä sinnikkyys liittyy matematiikan opiskeluun. Että se on ihan kylmää puurtamista, kun vaan laskee. Niin ei mitään matikkapäätä olemassa, se on myytti. Se on jäänyt 50-luvulle, silloin niitä oli vielä matikkapäitä ja lukupäitä ja valopäitä ja tämmöisiä.
Otetaan nyt sitten tällainen vaikea moraalifilosofinen kysymys se, että vangeista valtavalla osalla on ADHD. Miten meidän pitäisi suhtautua tähän niin kuin siten, että ne on syyntakeettomia, siten, että siis ne on kuitenkin syyllistyneet tiettyyn tekoon, niin siis pitäisikö tällainen jotenkin ottaa huomioon? Voiko esimerkiksi ADHD:tä lääkitä aikuisilla? Ymmärtääkseni jollakin amfetamiinijohdannaisilla voidaan?
Tämä impulssikontrolli ihmisille, niin se ennustaa elämässä menestymistä valtavan hyvin. Ja se on surullista, että tämä ADHD-tapauksesta hyvin vilkkaat ihmiset, niin he alisuoriutuu helposti johtuen siitä, että he tekee ensin ja miettii sitten. Niin opiskelijoista on niinku itse huomannut, että nämä opiskelijat, joilla on niinku näitä impulssikontrollin ongelmia, niin he niinku tämmöinen tyhjän tilan tai tyhjän ajan mielekkäästi täyttäminen, niin se on heille vaikeaa. Että mitä huonompi itsekontrolli ihmisellä on, niin sitä enemmän tarvitsee ulkoista kontrollia. Ja se on mun mielestä hyvin surullista, että jotkut vangit, niin luin tästä vankien ongelmasta, että he sanoivat, että vasta vankilassa se on täydellinen ulkoinen kuri ja semmoinen minuutti päiväjärjestys, ne pystyy keskittyä opiskeluun, niin tämä itsekuri, niin he saa ihmiset, jotka pystyy hallitsemaan impulsseja, niin he saa valtavan edun siinä, että he pystyy ensin tekemään ja sitten vasta niin kuin miettimään, mikä on niin kuin ensin työ ja sitten huvi. Tämä itsekuri, niin se on vanhanaikaista, mutta se on hyvin tuloksekasta.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa, ja me käsitellään tässä, tai meillä on käsillä tässä kirja, kuka täällä oikein määrää, lapsiperheen kasvatuskirja. Sitten sä annat ison tilan luvulle valtamuovaa ihmisen, ja eritellet siinä erilaisia vallanmuotoja. Mitä sä pitäisit siinä niin kuin kaikkein keskeisimpänä? Mä tarkoitan ehkä, mikä on kaikkein negatiivisinta ja mikä on kaikkein positiivisinta. Voit eritellä tarkemminkin, jos haluat.
Se ihminen niin kuin tavallaan auktoriteetti, niin mun mielestä hyvä esimerkki tässä oli tuon lehdestä sitä Erkka Westerlundista, niin häntä pelaaja kritisoi, että Erkka antaa niin vapaat kädet, että siellä saa oikeastaan ihan mitä vaan. Niin Erkka siihen nauraskeli, että ei se ihan niin ole, mutta sitten kun ollaan maajoukkuetasolla, niin kyllä ne jätkät osaa laittaa sen kiekon ylämummoon kyllä ilman niin kuin valmentajan ohjeitakin. Mutta sitten kun ollaan tässä niin kuin alemmalla tasolla, niin nämä on niin kuin auktoriteetista hyvin riippuvaisia kaikki lapset. Mutta hyvän opettajan tehtävähän on niin kuin tehdä itsensä tarpeettomaksi. Mutta opettajahan työhön ja kasvattamiseen kuuluu tietty narsismi. Sille, että narsisti haluaa monistaa itseään, niin hyvä itsetuntoinen ihminen, niin hän niin kuin antaa ne avaimet ja toinen voi itse avata niillä sen oven. Mutta se on niin houkutteleva monistaa kopioita itsestään. Mutta tämmöinen autoritaarinen tyyli, niin se on sitä, kun johtaja karjaisee, kaikki tottelee. Mutta kun puhuttiin tästä pleikkasukupolvesta, niin tämä autoritaarinen tyyli, joka leimaa tämmöistä vanha-aikaista johtamiskulttuuria, niin se on muuttumassa. Että on siirrytty tämmöisen yhteisöllisyyteen, että ihmistä arvostetaan, ihmistä kuunnellaan, hänelle annetaan tilaa, kuten tämä Erkka Westerlund antaa niille taitaville pelaajilleen. Mutta helppohan hyviä pelaajia johtaa. Mutta sitten kun mennään laiskoihin motivoitumattomiin, niin siitä tarvitaan enemmän niin kuin tällaista selkeää ryhtiä. Mutta tämä kasvatus ja opetus, niin se on monesti tällaista keppiä porkkanaa rytmikkäästi vuorotellen.
No toisin sanoen, kun puhutaan autoritaarisesta ihmisestä tai autoritaarisesta vallasta, sen vastakohta ei kuitenkaan ilmeisesti ole mikäänlainen sitten arvorelativistinen, liberaali tai jokin tällainen, että tarkoitan sitä, että liberalismi ja autoritaarisuus ei välttämättä ole vastakohtia.
Ei, mutta se, että se liittyy, kaikki liittyy tähän narsismiinkin sillä tavalla, että ihminen, niin kuin opettaja on hirveän tärkeä vanhemman niin kuin tiedostaa se oma vallan käyttöönsä, että kasvattaako hän itsestään riippuvia ja niin kuin tämmöisiä ihmisiä, jotka ei niin kuin pysty ajattelemaan omilla aivoillaan, vaan haluaako hän niin kuin rehellisesti kasvattaa ihmisiä, jotka on niin kuin hänestä itseään riippumattomia. Niin kun tämän tunnistaa, niin voi niin kuin antaa tämän avaimet ihmisille kehittää itse itseään. Mutta kaikissa opetus-kasvatussuhteissa on tämä valta, niin kuin se on piilotettuna. Jos ei se ole avointa, niin se on piilotettua. Ja tavallaan opettaja, se on niin kuin tämmöinen oppimisen vauhdittaja, joka luo oppimisympäristöä ja luo sille mahdollisuudet. Mutta jos näitä mahdollisuuksia ei ole, niin se lahjakkuus on tavallaan niin kuin raaka timantti, mikä vaatii sen niin kuin ympäristön ja kannustuksen ja olosuhteet. Ja voi olla, että moni tämmöinen Pavarotti olisi jäänyt syntymättä, jos ei niin kuin saa tilaa. Et ehkä siellä suikussa laulaa muutama Pavarotti tällä hetkellä, mutta heillä on ollut näitä onnellisia olosuhteita, jos voi kehittää lahjakkuutta.
Entäs niin sanottu vapaakasvatus, sulla on siitä esimerkkikin, siis saksalainen esimerkki itse asiassa, mutta taitaa mennä Englantiin tämä Summerhilliläinen vapaakasvatus.
Vapaakasvatus, niin siellä niin kun lapsi saa liian suuren osan, liian isosta asioista päättää liian aikaisin, ja se on niin kun pelottavaa lapselle. Se on niin kun mikä tahansa, tavallaan se niin kun addiktoi jollakin tavalla, että aluksi se tuntuu valtavan hyvältä, ja huomaat aikuinen niin kuin heikko. Mutta sitten kun tämä lapsi huomaakin, että esimerkiksi päiväkodista koulusta tulee vahva ja kokenut aikuinen, joka sanoo sen ei-sanan, niin se on sitä pettymyksiä pitäisi selvitä jollakin tavalla. Ja tota, se on tavallaan tämmöiset lapset, joilla on tämmöinen kurling tausta, että sitä pettymystä ei joutunut kohtaamaan, niin he on kasvattunut konditionaalityyliä, että kaikki voisit sä ja viittisit sä ja olisiko mahdollista. Mutta imperatiivi on kuullut liian vähän, että niin kuin punaiset vai siniset sukkahousut. Niin sitten vastuu siirretään lapselle, että jos lapsi katsoo kauhuelokuvia yö, niin sanotaan, että no mitäs katsoit? Tai sitten jos hän syö litran möyvempikin ajatellut, sanoo, että mitäs söit? Niin tämä niin kuin liittyy näihin ongelmaperheisiin monella. Niin kuin tavallaan ongelmaperheissä nämä roolit ei ole niin selkeät. Ja siis ennen vanhaahan, ehkä mä romantisoin tämmöistä arkijärkeä, että ennen vanhaa uskottiin, että pystyy itse päättämään ne kasvatuksen pelisäännöt. Mutta ehkä mä sitten saan omaa oksaanikin kyllä, mutta haluan tässä kirjastossa niin kuin hyötyajatusten luojana sillä tavalla, että se oma teoriahan täytyy itse kehittää. Et kirjoista voi olla hyötyä, että lukeminen ei ole koskaan pahitteeksi, niin kuin Jön Donner sanoi, mutta se teoria ei saa valmiina, se pitää itse kehittää.
Miten sitten sellainen, kun sä mainitsit egoismi, tai siis narsistisen tai egoistisen persoonallisuuden loukkaamisen, mutta sitten mulla tuli mieleen sellainen nyt tässä nopeasti, että joskus puhutaan myös psykologiassa siis terveestä egoismista ja terveestä narsismista, niin kuin tarvittavasta määrästä sitä. Osaat sä sanoa, niin kuin, en pyydä prosenttilukuja tai
saat
tällaisia.
Saat prosenttilukun pyytämättä.
Okay.
Saat pyytämättäkin, koska tähän törmätään, kaikki saa asua pieni narsisti ja saat prosenttiluvun, se on 8. Okay. Sanotaan, 8% ihmisistä on jollakin tavalla niin kuin sen niin paljon narsisti häiriintyneitä, että heidän kanssa yhteistyö on hirvittävän hankalaa. Ja se on niin kuin surullista, kun katsoo tosi-TV:täkin, niin siellä on ihmisiä, joilla on niin kuin selkeitä vaikeuksia, impulssikontrolliongelmansa, he on niin kuin tämmöisiä huomionhakuisuutta, narsismia, epävakautta, niin heistä tehdään pilkkaa. Ja sitten yleisö pääsee äänestämään heitä ulos sieltä talosta ja vaikka mistään Nakusaarelta, niin tämä 8% ihmisistä, ajattelisi joka luokalla, ei nyt riippu tietysti opin ahjosta, mutta 8% ihmistä arvioidaan, että he on narsisti niin häiriintyneitä, että heidän kanssa on hyvin hankala tehdä yhteistyötä. Ja tällaisilla ihmisillä, niin heillä on nimenomaan tätä narsistista häiriötä kuvaa se, että heillä on harhainen kuva itsestä. Että niin kuin ihminen, joka oikein mielestään mukava, yhteisön terveen jäsen ja kultakimpale, hän on muiden mielestä ilkeä, tyly, manipuloiva, epärehellinen. Ja tällainen on yksi merkki, että ihmiset on kahdenlaista puhetta, että toisille hän on hyvin mukava ja niille, josta hänellä on hyötyä, hän on erittäin tyly. Ja tämä niin kuin narsismihan on vahvasti myöskin geeneissä ja ympäristö niin kuin tukee sitä, niin tavallaan se on surullista, että perheestä voidaan niin kuin saada lupa vanhemmilta tällaiselle narsistiselle, egoistiselle käyttäytymiselle. Sanotaan, että ei meidän lapsi tahallaan ketään lyönyt, se toinen varmaan ärsytti. Niin tämä on niin kuin hirveän tärkeää, että opettajat, niin on niin kuin, nythän oli OAJin tutkimus, huomattiin, että 10% opettajista niin on kokenut jonkinlaista väkivaltaa ja 45% yläasteen opettajista oli kuullut haistattelua edellisen vuoden aikana, niin vanhempi on hirveän tärkeä niin kuin tukea opettajia, rehtoreita, kaikkien se työ on erittäin raskasta, mutta voi mennä sille, että jos ei sillä ole vahva rehtorin tuki ja vanhempien tuki, niin se ihminen ei opi näitä rajoja ja se on surullista, mihin johtaa tämmöinen narsistinen rajattomuus sitten myöhemmin, koska ihmisen täytyy pystyä hyväksymään rajat, jotka hänelle asetetaan. Eli 8 oli se luku, mutta arvioidaan, että persoonallisuushäiriöisiä on niin kuin 10% ja siihen persoonallisuushäiriöisiin kuuluu tämä narsistinen persoonallisuushäiriö, estynyt, pakko-oireinen, huomionhakuinen. Se sääntö on sitä, että tämän 10% kanssa niin se yhteistyö on hirvittävän hankalaa. Ja varsinkin narsistihan saa aina näyttämään sinut syypäältä. Hän sanoo, että mä en olisi halunnut olla ilkeä, mutta mitä sä ärsytit? Mä en haluaisi olla ikävä, mutta pakko mulla on tehdä näin. Hän on hirveän taitava syyttämään omista virheistään muita. Ja hän on niin kuin tavallaan löytää sen hovin, joka uskoo hänen valheitaan.
Sä siteraat myös tuossa kirjassa Jukka-Pekka Sarastetta Helsingin Sanomien kirjoitus downshiftaamisesta. Mulla on tässä lyhennelpänä vaan, että mitä vapaampi yhteisö on, sitä vahvempaa itsekuria se tarvitsee. Tämä on lyhennetty versio siitä, mitä sulla oli kirjassa. Mutta,
se oli hyvä.
Mutta joo, voit sä avata tätä ajatusta?
Voin avata ja palaan Erkka Westerlundiin. Sitten vaan NBA-valmentaja. Sitten kun ihminen on huipputasolla, on se konsertti, pianisti, huilisti, urheilija, mikä taas alansa huippu, niin hän kyllä hoitaa kesäharjoittelun hyvin. Hän on aina kovassa kunnossa. Hän on tehnyt kotiläksyt. Mutta sitten mä tavallaan symppaan myös pomoja. Kun aina haututaan pomoja, että huono pomoja, pomon niskaan kipataan kaikki vastuu, niin myöskin on huonoja alaisia, laiskoja, mitä pitää potkia, jotka saa mitään tehtyä. Niin myöskin kyllähän huippujoukkue, että semmoista ahkeria ihmisiä, jotka tekee kotiläksyä, on helppo johtaa, niin kaikkea ei kannata kipata myöskään pomon niskaan. Niin varmasti hän haetaan myös tätä, että kotiläksyt on tehty ja harjoituksiin ei voi tulla sille, että sitä omaa läksyä ei harjoitut riittävän hyvin. Mutta silloin kun liikutaan huipputasolla, niin kuin Westerlund sanoi, että siellä on niin paljon vapauksia, niin se johtuu siitä, että ihmiset osaa jo perusasiat, mutta silloin pitää tietää, että jokainen hoitaa sen hommansa hyvin. Jokainen on periaatteessa työnsä paras asiantuntija. Tämä liittyy myös siihen, että koska jokainen tuntee työnsä, niin esimies, hän ei tarvitse tietää kaikkia työtehtäviä, mutta hän on semmoinen kasaaja, joka kasaa parhaan mahdollisen joukkueen, mutta myöskin asiantuntijaa, niin ei tarvitse kytätä. Sitten kun aletaan kyttämään asiantuntijaa, niin hän äänestää jaloillaan. Mutta sitten mitä vähemmän asiantuntemusta joku työ vaatii, esimerkiksi kun vartin koulutuksella voi päästä jonkin töihin, niin nämä tyypit tietää, että heidät on helppo vaihtaa. Mutta asiantuntija, joka esimerkiksi kirjoittaa, niin kuin tiedät itse kirjoittajana, niin ei sitä tarvitse kytätä, missä sen työn tekee, kunhan se juttu on tiettyyn aikaan valmis. Tämä on eri asia, niin kuin Juuse Leskinen sanoo aina, että lamppu palaa yölläkin. Sitä lamppua ei saa kiinni millään. Mutta tässä on työtä, asiantuntijan lamppu palaa ja sitä ei voi johtaja kurkistella, että onko se lamppu päällä vai ei.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa ja me puhutaan kurista ja rajoista. On tällaisia kohtia, joissa kehotetaan tuntemaan itsensä ja lapsensa, jotka vaikuttaa itsestäänselviltä, mutta sitten on tällaisia esimerkiksi alaluku lapset vallan kahvassa. Viittaako tämä juuri siihen rajattomuuteen? Viittaako tämä narsistiseen lapseen mahdollisesti, mikäli sitä termiä saa lapsesta käyttää? Onko tavallaan jokainen lapsi hieman narsisti?
On jokainen, mutta siis sanotaan näin, että sitä ei kannata yleensä, että diagnoosi niin kuin tiedät ja kanssa, mutta sanotaan, että siis tällaisia piirteitä voi havaita lapsista, mutta just niin kuin sanoit äsken, niin tämä nyt on hyvin tämmöinen hauska, täysin tämmöinen kokeinen teoria. Joku sanoi sille, että psykopatiahan on narsismin äärimuoto. Ja psykopaatti on täysin tunteeton narsisti, joka voi tehdä, niin kuin hänen omatuntonsa on täysin niin kuin puhdas, se on käyttämätön. Niin hän on ilkeä, manipuloi, hänelle ei ole tunteita. Ja hän todennäköisesti myöskään parane, koska hän ei koe tekevänsä mitään väärin. Mutta tämä narsistinen persoonallisuushäiriö tarkoittaa sitä, että ihmisellä on niin kuin pieni kokemus väärin tekemisestä, mutta se on tietysti toisen syy, että mitä häntä on niin kuin ärsytty turhan takia. Niin tavallaan nämä ihmiset, niin jos he niin kuin joutuu liian isoihin saappaisiin niin kuin liian varhain, niin se on niin kuin pelottavaa näille. Ja niin kuin huomaa sille, että psykodynaaminen käsitys johtamisesta ja oikeastaan kasvattamista on se, että tavallaan alaiset, ja kuten myös lapset heijastaa tähän vanhempaan, ja myöskin alaiset johtajan tämmöisiä niin kuin toiveita, että johda meitä, ole vahva, näytä meille tie. Mutta kun sitä tietä ei tule, eikä ohjeita, niin sitten tulee pelko. Ja se pelko, se johtaa hämmennykseen, ja hämmennys johtaa moneen ikäviin asioihin, mitä näkee tämä, niin kuin tämä rajattomuus ja tämmöinen myöskin niin kuin ääritapauksessa väkivalta. Ja toisten ihmisten nöyryyttäminen. Mä lainaan aina meidän mummoa, joka sanoi, että puliukkokin on ihminen. Niin eihän, jos kysytään lapsilta, että mikä susta tulee isona, ne sanoo, että no minusta tulee spurku. Niin eihän sehän on surullinen kehityskulku, mitä heistä on tullut. Mutta autoritaarinen ihminen ja narsistinen myöskin näkee, että se on jokaisen oma valinta, että jokainen voi elämänsä herkkupöydästä valita mitä haluaa, mutta kaikki eivät voi ja heitä pitää niin kuin tukea. Mielenterveysongelmaiset, vammaiset, monet ihmiset, joilla on joku mahdollisuus tähän, niin niitä on, me heitä pitää auttaa.
Tämä on ehkä vähän lapsellinen tai ainakin tämä on laaja kysymys, mutta kun kirjassa on paljon siis vanhempien roolista ja lasten roolista, niin nyt mä kysyn tällaisen, tämä on tällainen laaja kysymys, niin kuin, onko jotain ideaalityyppiä vanhemmasta, mitä voisi olla, vai pitääkö se hajottaa se kuva laajemmaksi?
On, se on meidän vaimo, se on minun vaimo, se on ideaalityyppi, hän on hieno, minä olen itse huono esimerkki, mutta mä oon seurannut hänen toimintaansa, hän on loistava. Hän on jämäkkä, selkeä, systemaattinen, turvallinen, rajoittava, looginen. Aivan loistava. Ja mä oon tämmönen ideaalityyppi. Ja mulla on itsellä, kun mä katselin sen seuraa hänen jämäkkyyttään ja selkeyttään ja myöskin keskustelevuuttaan vierestä, niin itsellä niin kun havaitsen tällaisen pienemmän riesantien kasvatusta välillä. Eli pienemmän riesantien kasvatus on nimenomaan sitä, että otan näitä tavallaan pettymyksiä pois. Kun meidän lapsi on niin kun huono syömään, niin mä sitten ammattikoulusta ostan Boston kakkua ja sanon, että no ainakin hän saa Boston kakkua, hän on jotain syönyt kuitenkin, se, että, mutta se ruoka jää sitten syömättä. Niin tavallaan mä niinku huomaan, meilläkin on lapsia 5, niin mä oon niinku tätä käytännön taistelukokemusta aika paljon, niin mä oon huomannut sen, että jos perheessä toinen ottaa tämmöisen pienemmän riisantan kasvatuksen, niin se kaatuu toisen niskaan. Se on vähän sama kuin Saraste siellä konsertissa, että joku teet läksyjään, niin muut joutuu treenaamaan enemmän. Niin perhe on niin kuin tavallaan samassa rintamassa, niistä kaikista säännöistä vetää pohtia niin kuin yhdessä ja tehdä tavoitteet ja mieluummin tehdä pöytäkirja, allekirjoittaa se kaikkien lasten kanssa, että tämä on se tavoite, tähän pyritään nimet alle ja katsotaan, miten siihen on päästy. Mutta jos yksi ei tee näitä kotiläksyjä, niin toinen joutuu tekemään. Niin vanhempien niin kuin on hirveän tärkeä miettiä ensin yhteinen tavoite, neuvotella siitä esimerkiksi teinien kanssa ja miksei myöskin niin kuin pienempien lasten kanssa, mihin pyritään. Ja sitten panna nimet alle ja katsotaan, että onnistuttiinko. Mutta rintamasta ei saa lipsua. Nyt tuli tämmöinen sotatyyppinen, mutta välillähän ymmärrätkin rintamasta ei lipsuta. Kyllä sä tajuu, joo, kyllä.
Kyllä. Mm. Palataan hetkeksi temaattisesti vähän taaksepäin, koska siis me puhuttiin näistä diagnooseista ja ADHDstä ja Aspergerista ja näin niin eteenpäin. Mutta sitten temperamentti, toinen sun kirjasi keskeinen alue. Ja sitten jos mä teen sitä vielä kysymyksen, niin minkälaisia temperamenttieron jaotteluja sä tuossa teet?
Niin, hirveän tärkeää on niin kuin tunnistaa se oma temperamentti. Ja kuten Liisa Kettingangas-Järvinen tässä temperamentti- ja koulumenestyskirjassa, ja nythän sanoo, niin hirveän tärkeää on niin kuin tuntea se oma temperamentti, jotta osaa tulla vastaan sitä lasta, joka on erilainen. Ja siellä on jotain piirrettä enemmän, tulee vastaan sitä, jolla on vähemmän. Eli mä oon itse huomannut hirveän nopea, ja nyt kun mä oon vanhempi psykologialehtori jo, niin mä osaan tulla vastaan hitaampaa. Että jos hän ei keksi heti ratkaisua, niin hän keksii huomenna. Mä annan aikaa hänelle. Sitten mä oon itse tämmöinen lähestyjä ja semmoinen, joka menee iholle ja on semmoinen nopea ja semmoinen ei pelkää kontaktia. Niin mä otan tuoliin vähän taaksepäin, että pelotan niitä hiljaisempia, varovaisempia. Eli tämä lähestymisvälttämispiirre, niin se on niinku keskeisin ihmisiä erotteleva tekijä. Kun opettaja antaa uuden tehtävän tai tuo muovailuvaha tai savipaukun luokkaan, niin siinä on nämä lähestyjät heti, jotka nappaa savea ja rupeaa muovailemaan kädet savessa. Sitten on tämä toinen aalto, tämmöiset hiukan niin kuin varovaisemmat, jotka katsoo, mitä tapahtuu, tämmöiset hitaasti lämpeävät. Ja he tulee seuraavassa vaiheessa. Mutta nämä varovaiset arat, joita on niin kuin noin kolmasosa myöskin, niin he tulee sitten vasta lopuksi, jos silloinkaan. Niin tavallaan opettajan tehtävähän on niin kuin panostaa nimen siihen, joka on täysin erilainen kuin hän itse. Että jos hän on itse nopea, niin hän huomaa sen hitaan. Ja jos on itse lähestyjä, tämmöinen, joka tulee iholle, niin hän huomaa sen, joka on varovaisempi. Ja kaikki nämä piirteet, niin käydään siinä, että tunnista itsesi, jotta voit antaa tilaa sille, joka on erilainen kuin sinä.
Miten sä annat myös tilaa tuossa kirjassa jaottelulle introvertti ja ekstrovertti?
annan tilaa sillä tavalla, että koska mä oon itse show-ihminen ja esiinny ja puhun mielelläni, niin meidän, nythän oli tämä tutkimus, että tämä temperamentti ratkaisee niin kuin suurimman osan arvosanasta. Onko se peräti 60-80%? Nyt oli valtava iso luku, oli Hesarista juttu. Niin suurimman osan arvosanasta ratkaisee temperamentti. Sitten mä ajattelin, että eihän meillä, mä en kyllä allekirjoita tätä, että ainakaan meidän kurssilla temperamentti ratkaisee suurimman osan. Että jos ihminen ei halua esimerkiksi tehdä lisätöitä esityksiä mun kurssilla, niin hän voi tehdä sen kirjallisena, mutta mä yritän luoda niin mukavan tunnelman, että siellä suurin osa uskaltaa puhua julkisesti. Mutta jos ei todellakaan halua mennä, sanotaan, että 10% ihmisistä on näin estyneitä, että heillä on niin kamala ponnistus mennä sen luokan eteen, että he niin kuin valvoo viikokausien esitä, he pilaa elämää sen takia. Ja tällaisiakin on nähty vuosien varrella, heidän ei ole pakko, he voi saada hyvän kolmosen kurssista huolimatta siitä. Mutta se on pelottavaa, että jos kaikki nämä niin kuin mennään tämmöiseen amerikkalaistyyppiseen yhteiskuntaan, että ujon ja varautuneen pitää semmoinen extempore puhe, pitää omista hyvistä puolista ja esitellä itseensä raadille ja puhua radiossa, televisiossa ja taputtaa itselleen, niin se on niin kuin pelottavaa, koska nämä varautuneet ja ujot ja hiljaiset, niin heille on niin kuin hirveän tärkeää luoda tämä tunnelma, jossa ei uskalla tulla esille, koska Se on jännä myöskin huomattu, että introverteillä on kaikkein tämmöinen hiljainen, varovainen ihminen, niin hänellä on kaikkein sosiaalinen herkkyys kaikkein suurin. Että kannattaa olla tarkkaan niiden kanssa, koskaan läpätä ja pölötä äänen, koska he tarkkailee sitä ympäristöä, he kerää informaatiota. Ja ehkä sen takia monet kirjailijat, jotka on nimenomaan introverttejä, he on hyvin tarkkoja keräämään informaatiota ja kuuntelee ja luo niitä tarinoita mielessään, mutta se on heille kanava, se kirjoittaminen, tuoda sitä tarinaa esille. Mutta mä selitän sen sillä tavalla, että introvertti voi olla show-ihminen, joka ei vetä sen shown, mutta hän ei ole tämmöinen korkean sosiaalisuuden tyyppi, joka on ekstrovertti, jolle on hyvin tärkeää, hänestä pidetään. Introvertti, niin hän tulee esille, mutta se, että hänestä pidetään, ei ole hänestä enää niin tärkeää. Mutta se temperamentti on niin kuin kaiutin, jolla ihminen tuo lahjakkuuttaan esille. Niin jos miettii, että introvertti saattaa tuonne kirjoittaja tai tutkija, joka niin kuin omilla ehdollaan tulee esille, niin ekstrovertti on suunapäänä esiintymässä ja puhumassa ihmisten päälle. Hän ei kerkeä kerää niin paljon tietoa muista. Niin nämä on niin kuin tavallaan tämmöisiä ympäristön henkisiä ilmapuntareita, nämä introvertit. Ja he on niin kuin todella tarkkailee, he kerää, he on herkkiä sille palautteelle, vaikka he välttämättä, heillä ei ole sinun suunapäänä, mutta tämmöinen ihminen, joka on suunapäänä, hän ei kerkeä pysähtyä tarkkailla.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa, ja me puhutaan otsikolla, kirjan otsikolla, kuka täällä oikein määrää, kurista ja rajoista. Mä haluaisin nostaa vielä oikeastaan tuosta, mitä me äsken puhuttiin temperamenteista, koska mun mielestä tämä uhon ja mökötyksen valta on aika keskeinen myös. Siis joskus sitä varmaan kutsutaan myös passiivis-aggressiivisuudeksi, ja mä löydän sen piirteen itsestäni, ja mä vihaan sitä piirrettä itsessäni, siis niin kuin sairaasti vihaan sitä piirrettä.
Mun mielestä kiitos, tämä oli aika yllättävä paljastus, mutta mun mielestä se kohta siinä, mä samastuin itse voimakkaasti tämän itse ilkimykseen siinä, mä en tiedä, oletko sä nähnyt tämän piirretty elokuvan. Ja siinä on tämmöinen iso mustiin pukeutunut jättiläinen, joka ottaa semmoisen orpolapsen kasvattavakseen. Ja siinä se pikku pipopää tyttö ei saa mitä hän haluaa, ne rupeaa pidättelemään hengitystään. Hän ei puhu mitään ennen kuin hän saa mitä hän haluaa. Niin jos miettii tämmöistä kehityskulkua, niin passiivis-aggressiivinen tyyppi, niin hän ei aikuisena välttämättä ole hengityksen pidättelijä. Mutta hän on tämmöinen myöskin piilonarsistinen syyllistäjä, joka pystyy katsellaan pienentämään sinut. Hän pystyy huokaamaan, hän pystyy tuhahtamaan, hän pystyy, passiivis-aggressiivisuus on sitä, että ihminen ei sano siinä tilanteessa, vaan hän niin kuin tavallaan jarruttaa ja hän voi, en nyt kehtaa sanoa, tai kehtaa mä ehkä kukkaruukun pissaamistyyppinen, mutta tavallaan että se semmoinen kostomentaliteetti näillä tyypeillä, niin tämmöisen tyypin kanssa meidän pitää oppia saa käsittelemään ongelmat sen ihmisen kautta ne koskee siinä tilanteessa, koska passiivis-aggressiivinen, niin kuin tavallaan tämä narsismi, se jää huomaamatta useammin, koska esimerkiksi äitihän voi sanoa, että äidin on nyt pakko ottaa näitä pillereitä, älä ota, kyllä äidin tarvii, kun olet ollut niin tyhmiä. Tai isä on nyt pakko juoda tämä kossupullo, no älä juoisi, kyllä mun täytyy joskus rentoutua, koska toitte. Tavallaan tämä passiivis-aggressiivisuus liittyy kaikkiin tämmöiseen niin kuin auttamislahko-organisaatioon, tämmöinen uskonnollisiin yhteisöönkin myöskin, että kun ihminen tulee tähän lahkoon ja tähän, niin kuin hänet otetaan vastaan, niin taputetaan, lauletaan, kiljutaan, kaikki on ihanaa. Mutta se on, se passiivis-aggressiivisuus on piilossa. Ja sitten kun ihminen lähtee pois tästä lahkosta tai paratiisipaikasta, niin hänelle ei moikata enää, hän ei ole enää olemassa. Niin passiivis-aggressiivisuus, niin se on kätkettyä narsismia. Kyllähän semmoisen kaveri, joka kävelee käsivarret pitkällä ulkona ja pullistelee, niin semmoisen monni, jolla on pilli ja pulla, kyllä sen huomaa tuolla. Mutta semmoisen, joka niinku syyllistämällä kontrolloi muita ja tuhahtelemalla ja piilottamalla toisen tavarat ja sabotoimalla toisen asioita ja varastamalla ja juurlamalla selän takana, niin sitä on vaikeampi huomata. Mutta jos se kehityskulku olisi sille, että hengityksen pidättelystä mököttelyyn, koska tällaiset passiivis-aggressiiviset tyypit vaatii tämmöistä hyvittelyrituaaleja. Että kaikki tulee porukalla, mä en tiedä, jälleen tämä sun tunnustus tässä omasta passiivis-aggressiivisesta, mutta siis hyvittelyrituaaleja, että no älä nyt suutu, ja no kyllä meitä, no ehkä mä nyt voisin, no en mä sitten tiedä. Se on niin, tavallaan näin kuin narsistin niin kuin pelit on sille, että he vaatii aika paljon yhteisöenergiasta menee kaiken tämän sen hyvittely-lepyttely-rituaaleihin. Ja hän uhkaa. Myöskin passiivis-aggressiivinen uhka voi uhkaa tehdä pahaa itselleen. Ja niin kuin, hän haluaa sen huomion, mutta se ei tule pullistelemalla, vaan se tulee niin kuin muiden syyllisyyteen vetoamalla.
Nyt mä en paljasta enää enempää psykopatologiota, mutta mä tunnistin osan, mä oon niin kuin mököttäjä.
Joo, jokin nimi on, mutta ei tuo hengitystä pidätelmiä.
Mutta vihaan sitä piirrettä muissa, ja mä tunnistan sitä itsessä, mutta hypätäänpä sitten temaattisesti, eipä hypätäkään vielä. Temaattisesti jatketaan vielä tämä valtatyhjiö, tavallaan perheen valtatyhjiö, niin sitten hallitsijaksi tuleekin usein neuroosit ja addiktiot. Mikäs julma maailma täältä paljastuu?
Siis neuroottisuus, se on hyvin pitkällä perimässä. Tämmöistä niin kuin pakko-oireisuus ihmisessä, hänen niin kuin pakko tehdä. Jokaisella on jonkin sortin neuroosa. Et kun me lähdetään ulos, niin me kokeillaan, kun avaamme, että onko bussilippu ja onko hellat pantu kiinni. Mutta sitten tämmöinen neuroottisuus, joka on ihmisessä niin ahdistava ympäristö, niin kuin sehän on ahdistushäiriö. Ja tämmöinen ihmisellä on katastrofiajatuksia, niin se pelkää, että jotain kamalaa tulee tapahtumaan. Ja sillä on niin kuin tietynlaisia rituaaleja, joilla se poistaa se ahdistuksen. Ikään niin kuin urheilija, joka menee kaukaloon, niin se laittaa ensin vasemman polvisuoja ja sitten oikein. Ja teippaa mailan tietyllä tavalla, tekee maalivahdet tiettyjä koputteluja, rituaaleja. Niin tämä ahdistusten poistamista, tai se kun 100 metrin juoksija hiplaa sitä krusifiksian kaulassa, niin tavallaan tämä ahdistunut ihminen huomaa, että hän ei pysty poistamaan sitä ahdistusta, mutta tämmöinen, sanotaan, että ihmiset on keskimäärin puolet perimää ja puolet ympäristöä, mutta identtisillä kaksosilla on tutkittu, että tämä niin kuin neuroottisuustaipumus, se on 60% perimässä, eli se on vähemmän ympäristössä. Ja se näkyy ihan muutaman vuoden ikäisissä lapsissa, että heillä on niin kuin, he käyttävät aina samaa teepaitaa, tai he syö vain muumilautasilta, tai heidän spagettinsa saa koskea kastiketta, tai heillä on niin kuin sellainen tarkkuus ja säätäminen. Niin se on enemmän perimässä kuin ympäristössä. Mutta nimenomaan ongelmaperheessä näkyy, että ahdistukselta nämä lapset suojautuu tekemällä tiettyjä rituaaleja, mutta se ahdistus ei poistu. Että tarvitaan niinku rohkeutta kohdata se pelko. Et tekeminen on paras tapa. Tekee joka päivä asioita pikkuinen määrä, mikä ahdistaa, tuntuu pahalta. Sitten kun punottaa siellä luokaidessa ja vatsa on sekaisin ja saa kuitenkin puhuttua, niin seuraavalla kerralla on helpompi. Et jokainen voi altistaa itsensä näille, mutta nimenomaan semmoinen ahdistava, väkivaltainen, alistava ympäristö, niin se laukaisee tämän ahdistushäiriön.
Hypätään nyt temaattisesti vähän eri aiheeseen, eli lapsiperheen arki nyky-Suomessa. Ja sitten kysyisin taas tällaisen avoimen kysymyksen, mutta laman vaikutus suomalaisiin lapsiin tai nuoriin nyttemmin.
Mun mielestä oli erittäin surullinen se tuore tutkimus siitä, että lapset huomaa köyhyyden toisista lapsista ja he niinku bongaa se esimerkiksi pikkuasioista, kuten kännykkämerkistä, vaatteista. He pitää niinku köyhiä lapsia jotenkin tässä hyvin kiltteinä, vähän semmoisen niinku reppanoina. Ja se, että ostamalla oikeat tuotteet, niin pääsee oikeaan porukkaan. Esimerkiksi niinku, se on jännä, kun mulla silloin kerran, kun menin opettajan tuonne ammattikouluun. Mulla oli semmoista Nikeit jalassa, missä oli Nike-merkkiä. Siinä oli vaan pistetty reikiä siihen Nikein logon muotoon, niin kakarat heti bongasi, että he Viljamaa, että sulla on Nikeit jalassa. Ja on hirveän niin kuin, tämä vastareaktio on se, että jotkuhan poistaa niitä merkkejä, koska ne haluaa kuulla mihinkään niin kuin porukkaan. Mutta se, että lapset bongaa sen köyhyyden kännyköistä ja vaatteista ja tavaroista, että elektroniikasta. Mutta toinen tutkimus, mikä on niinku surullinen, mun mielestä tämä tutkimus siitä, että nämä erot hyvien ja huoneen kuulujen välillä, niin mä käsittelen sitä myöskin tässä kirjassa, niin siinä ennen vanhaan se oli kaupunkien ja maaseudun välillä. Nykyään se on kaupunkien sisällä. Tämä tutkija, joka oli tutkinut näitä koulujen hyviä huoneen kuulujen eroja, niin tämä kaupunkien sisäiset erot ovat Suomessa yhtä suuret kuin Irlannissa ja Azerbaidžanissa. Että en olisi ihan uskonut päästä Azerbaidžanin tasolle, mutta se, että jos kaikilla on oikeus valita koulu ja keskiluokkaisa syyllistää, se on, niin totta kai jokainen haluaa paremmin sen koulun lapselleen, mutta jos osa jää sinne lähikouluun ja sitten muut karkaavat sieltä paremmille alueille, parempiin kouluihin, niin se ero kasvaa. Ja tutkija näki, että täällä, jos ei se nyt tehdä jotain, niin se ero tulee kasvamaan. Että hirveän tärkeää on saada hyviä motivoituneita opettajia ja monille niin kuin nimenomaan miesopettajia, esimerkkejä, iltapäiväkerhotoimintaa, harrastuneisuutta, valinnaisia kerhoja tämmöisille heikommille alueille, jotta saadaan sitä muuttovirtaa sinne päin. Että se ero ei saa niin kuin kasvaa, koska sitten jos ei tälle tehdä nopeasti jotain, niin se on pelkona sille, että niin kuin Ruotsissa siellä on monia kouluja, esimerkiksi niin kuin nämä syrjäyttäminen monesti näkyy myöskin näillä maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä. Siellä on monia, siellä on iso osa, jotka ei saa päästötodistusta peruskoulusta. Et sitten, jos siellä on, niin kuin, sulla on päästötodistusta, niin miten sitten niin kuin jatkaa siitä eteenpäin? Et Suomessa on 32,500 nuorta, jotka on niin kuin kadonnut kaikista tilastoista. He ei ole työssä, opiskelussa, kortistossa, he ei ole missään. 32 000 tällaista nuorta, ja jokainen syrjätyn nuori maksaa 1 000 000 yhteiskunnalle. Se on kamala hinta.
No, tämä taas herättää sellaisen kysymyksen, jota käsittelet kirjassasi, kun siis genetiikan ja tai joskus on puhuttu, mitä se olikaan jakottelu, genotyyppi, fenotyyppi, eli siis siitä, mikä on perimää ja mikä on kasvatusta tai koulutusta, ja sä pyörität myös näitä käsitteitä kirjassa aika paljon, ja provosoiva alaotsikko, alamäki alkaa jo kohdussa.
Siis moni asia voi niinku periytyä, ja äidit varsinkin, se on surullista, että jos on äidillä vähän koulutusta, vähän kulttuurista pääomaa, tietoa asioista, niin he vaatii niin kuin tukea neuvolasta alkaen. He vaatii niin kuin sen kasvatus ihan lähtien, miten lapsi nukkuu ja miten lapsi syö. Niin äidit, nämä, joilla on eniten ongelmia, niin he yrittää livahtaa esimerkiksi neuvolasta. Ja he yrittää, niin kuin heitä ei saa kiinni. Niin kaikkeen, niin kuin meillä on ammattikoulussa tämä etsivä nuorisotyö, että etsitään se kakara, joka ei ole käynyt koulussa. Ja katsotaan, että se käy koulussa, haetaan niin kuin tukea. Mutta myöskin tämmöinen etsivä työ, tämmöiseen niin kuin neuvolatoimintaan. Että siellä ei verkon läpi saa livahtaa yksikään lapsi, koska tämä puuttuminen näihin ongelmaperheisiin, niin se on hirveän tärkeä aloittaa jo niin kuin päiväkodin iässä. Koska mitä aikaisemmin on saatu nämä niin kuin verkko tiivistettyä ja järkevää toimintaa näille, niin se verkon läpi ei pysty niin kuin suhahtamaan. Mutta se on nimenomaan sitä, että jos ei sinä aloita 6-vuotiaana viimeistään tiivistämästä verkkoa, niin sinne suhahtaa ala-asteen aikana jo niin kuin monia. Ja se on surullista, niin kuin tässä viittasit tähän lamaa äsken, niin tämä nimenomaan miten niin kuristumisen niin kuin kierre, että jos 90-luvun alussa jäi perheitä työttömäksi, niin monissa perheissä niin se työttömyys on niin kuin siitä lähtien. Siellä on nähty, samoista rapuista ei mennä töihin ja samoista rapuista ei mennä kouluun. Kukaan ei lähde, ovi eikä ole alonkaan aamuisin, niin se voi olla usein sukupolvessa ja sieltä on vaikea sieltä niin kuin nousta edes työssä käyväksi ihmiseksi.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Me puhutaan rajoista, otsikolla Kuka täällä oikein määrää, lapsiperheen kasvatuskirja. Täytyy nostaa varmasti esiin iso osa kirjasta ja tärkeä osa, eli koulukiusaaminen. Mitäs mä murtaisin tämän kysymyksen vähän pienempiin osiin, mutta keillä on niin kuin tendenssi joutua kiusatuiksi?
Erilainen. Erilainen on, joka niin kuin poikkeaa siitä normista, että jos on eri kokoinen, eri näköinen, harrastaa eri asiat. Siis tämä erilaisuus, se ei muuttunut mihinkään. Erilainen joutuu kiusatuksi, mutta tavallaan niin kuin miettii, että monet taiteilijat ja monet menestyneet ihmiset, niin he on niin kuin vahvistanut näitä ihmisiä. Heistä on tullut timanteisen takia, mutta se on surullista, että kaikista ei tule ja osa murtuu siihen kiusaamiseen. Mutta osaan kääntää se ulospäin ja pistää sen niin kuin aggression kiertämään heikompiin sitten myöhemmin. Mutta se on erityisen surullista, että osa kääntää sen sisäänpäin ja kääntää sen masennukseksi, itsetuhoksi ja esimerkiksi juomiseksi tai viiltelyksi tai syömishäiriöiksi, jotka on tällaisia niin kuin sisäänpäin käännetty aggression muotoja. Niin kiusaaminen, sanotaan näin, että 70 tässä kouluterveyskyselyssä, niin 70% näistä 8-luokkalaisista koki, että opettaja ei ole puuttunut kiusaamiseen. Mutta ei opettajakin voi niin kuin yksinomaan syyllistää tästä, koska kiusaaminen on monesti niin kuin siirtynyt sillä tavalla kännyköihin ja nettiin. Ja myöskin sille, että en koulussa tapahtuva kiusaaminen koulun vastuulla. Mutta kiusaaminen voi alkaa koulussa, jatkuu kännykällä ja netissä. Ja se rajanveto, että missä kiusataan, niin se on siirtynyt paljon virtuaaliseksi. Ja siellä on nimenomaan tätä, että se viesti odottaa siellä kännykessä. Ja niin kuin sitten kun sen avaa, niin sitten ei pääse eroon. Niin hirveän tärkeä näille olisi niin kuin säilyttää se viesti todisteeksi. Koska se on niin kuin luonnollista poistaa se. Se on niin ahdistava, pelottava. Niin kaikki tämä materiaali, se on nykyään myöskin se hyvä puoli on siitä, että se on todistusaineistona käytettävissä.
No kaksi kysymystä oikeastaan, jotka kietoutuu toisiinsa, josta toinen on se, että onko jotakin perustyyppiä, joka taas ryhtyy kiusaajaksi, löytyykö sellaista henkilöä? Ja sitten kirjassasi teet hyvin selkeäksi sen, että kiusaamisen on puututtava nopeasti, niin mä nyt otan nämä kaksi kysymystä, että onko tällaista tyyppi kiusaajaa ja miten sitä voidaan saada lopettamaan toimintansa?
Tyyppi kiusaaja, siis kiusaaminen on vallankäyttöä. Ja halutaan, että se nöyryys on nöyryyttämistä. Halutaan, että se kiusattu nöyrtyy. Ja mä väitän näin, että jos ihmisellä on hyvä itsetunto, niin hän ei tarvitse alistaa eikä alistua kenellekään. Mutta ikävä kyllä monet kiusaajat, niin he on tällaisesta autoritaarisesta kasvatusympäristöstä, jossa hän on joutunut nöyrtymään, joutunut ostamaan kaikki ikävää vastaan. Ja autoritaarisesti kasvattu ihminen katsoo, että jos hän nöyrtyy ylemmälleen, niin hän on oikeus nöyryttää hänen alempana olevia ihmisiä. Ja tämmöinen ihminen ei enää arvoa toisilla heikommilla ihmisillä. Niin mun mielestä niin kun täytyy palata tähän, mitä mummu sanoi, että puliukkokin on ihminen. Niin kaikilla ihmisillä on arvo. Ja kiusaaja haluaa tunnustaa toisen arvoa. Hän nostaa niin kuin omaa asemansa nöyryyttämällä toista. Ja hirveän tärkeä olisi niin kuin tehdä tämä ero, että mikä on hyvää huumoria ja huonoa huumoria. Siis, siellä on tällaisia keskusteluja, että kaikki potkii mua ihan läpällä. No eihän se ole mikään läppä potkiminen tai kaikki ovat ilkeitä mulle ihan läpällä, niin lapsi voi itsekin uskoa, että se on ihan läpällä, se on oikein, niin ei se on väärin. Että huumorihan on siitä, että kaikilla on hauskaa, kaikki nauraa yhdessä, mutta kiusaaja käyttää huumoria, alistetaan, erisetään kiusattu ja silloin kaikki eivät naura. Hyvä huumori on se, että kaikilla on tosi kivaa, mutta huono huumori on se, että kiusattu ei naura. Ja ketään ei potkita läpällä eikä ketään kiusata läpällä. Niin mun mielestä toi potkitaan läpällä, se on merkki siitä, että kiusattu jotenkin itsekin hyväksyy, että olen viihdykkeenä, olen potkittavana ja tuotan iloa muille, koska kaikki potki mua läpällä. Niin nämä on hirveän tärkeitä. Ja sitten myöskin vanhemmat voi opettaa nämä kiusaamisen roolit. Että siinä on aina tämä kiusa-aloittaja, Monni, joka aloittaa ja vahvistaa, että pilli ja pulla, joka tulee räkättämään siihen. Muut katsoo eri suuntaan, kiusaaminen saa jatkua. Ja hyvin harva uskaltaa puuttua siihen. Väliin tulee uskalla tulla väliin, koska hän menettää oma asemansa. Hän pelkää itse tulevansa kiusatuksi. Niin nämä kaikki roolit, niin ne on hyvin paljon samat, että niiden takia, jotka katsoo toiseen suuntaan, tämä kiusaaminen saa jatkua. Ja opettaja olisi hirveän tärkeä tehdä sellainen nimetön kiusaamiskysely, että kiusataanko täällä, jos kiusataan, millä tavalla. Ja sen pohjalta tehdä kiusaamisen vastaiset säännöt, jonka kaikki allekirjoittaa. Koska voidaan sanoa, että tämä on kielimistä, jos puhutaan kiusaamisesta. Ei se ole kielimistä, mutta kaikki pitää turvallisesti vastata nimettömänä, minkä tyyppistä kiusaamista täällä on, jotta se suunnitelma voidaan tehdä.
Kytkeytyykö tämä nyt suoraan sitten siihen, että puhut itse tunnosta tuossa kirjan lopulla erityisesti, niin lapsi oppii aggression annostelua. Onko tämä varhaisempaa vaihetta vai tuleeko tämä tässä koulukiusaamisessa myös mukaan?
Se tulee, se tulee läpi elämän mukaan ja se, mikä niin kuin jäi se narsisti, epätieteinen narsisteesti, niin jostain luin tällaisen, että jos on psykopaattityyppinen ihminen, ja hän kokee pettymyksiä. Hän reagoi sille niin kuin hiekkalaatikotyyppisesti, että naama punaisena huutaa, hakkaa maata ja ottaa semmoisten 2 vuotta temper tantrum, niin kuin tiedät, tämä pikkuviiksinen kaveri siellä toisen maailmansodassa. Niin tämä on, mutta no, ihmillä on narsistinen häiriö. Ja hän oikeastaan reagoi sille niin kuin primadonna-tyyppisesti, sille niin kuin nuori sinne tuhahtelee ja minä en sitten leikittele. Tavallaan niin kuin se narsistinen loukkaus, niin se lähtee lapsesta asti. Lapsi saa oppia perheessä aggression käsittelyä sillä tavalla, että aikuinen arvostaa häntä ja aikuinen toimii itse esimerkkinä. Siellä ei saa, ketään ei saa lyödä, tavarat ei saa heitellä ja ihmisille pitää puhua arvostavasti sillä tavalla, että sarkastinen puhe on piilotettu aggressiivisuutta. Ja nykyään puhutaan paljon lapsille sille, että tosi kiva, kun viivyttelit ja nyt ei kereitä ja tosi hauska näin. No kun meidän lapsi on niin älykäs, se ymmärtää sarkasmia, niin varmaan se sieltä täältä ymmärtää, mutta se luo turvattomuutta. Että niin kuin tämmöinen selkeys ja arvostava puhe, niin se on myöskin sitä, että kasvattajan pystyy luottamaan. Ja kaksinaismoraali on sitä, että se on mahdoton vaatia täsmällisyyttä, jos itse koko ajan myöhässä. Ja se on vaikea niin kuin vaatia siisteen kielenkäytöskirjoilla itse. Jatkuvasti, niin uskottavuus tulee siitä, että tavallaan pystyy itse olla tekojensa mittainen, mutta ongelmaperheissä on monesti tällaisia tapauksia, että esimerkiksi liittyen päihteiden käyttöön, niin uskottavuus, se on vaakalaudalla nimenomaan sille, jos itsellä on heikko kyky rajoittaa itse.
Suuret kiitokset keskustelusta, Janne Viljamaa. Oli ilo.
Kiitos paljon, kuin myös.